9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za sumporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar.
Dobro jutro. Pokret Odbranimo reke Stare planine podneo je krivičnu prijavu protiv hidroelektrane Pirot i Elektroprivrede Srbije. Kako navode, radilo se tri puta većim kapacitetom od propisanog, što je dovelo do pražnjenja Zavojskog jezera, ugrozilo bezbednost Nišave i postalo opasnost po ljude, biljni i životinski svet. Na potezu je tužilaštvo. U okviru kampanje Spasimo plavo srce Evrope, Srbiju su posetili advokati iz regiona i Evrope koji se bave pravnom zaštitom reka. Njihov domaćin bila je inicijativa Pravo na vodu. Čućete Žaklinu Živković. Ekologija može da se shvati i kao ekonomija prirode, u kojoj profit nikada ne sme i ne može da bude važniji od fotosinteze. Na tribini Od zagađenja do uništenja, čovek, priroda i odgovornost, govorili su akademik Vladimir Stevanović i profesor dr. Nenad Makuljević. A svoje predloge za Crni i zeleni list daće Ruža Helać, urednica serijala Zelena patrola na delu, i Ljubica Gojgić, autorka emisije Pravi ugao, radio televizije Vojvodina. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Manifestacija pod nazivom Duh Istoka svečano je juče otvorena u Botaničkoj bašti Jevremovac i trajeće do četvrtka 21. aprila. U periodu kada su japanske trešnje u punom cvetu, Botanička bašta je u saradnji sa brojnim partnerima pripremila bogat program kojim će kroz izložbe, recitovanje poezije, predavanja i radionice biti predstavljena tradicija i kultura Dalekog Istoka. Tokom manifestacije na platou ispred staklene bašte biće izloženi odabrani bonsai primerci Vladimira Nešića. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa ovom jedinstvenom tehnikom i da uživaju u reprezentativnim stablima od kojih su neka stara i više decenija i vrlo retko se javno izlažu. A pored staklene bašte, izložene su jedinstvene keramičke posude za čaj Radenka Adnađa, samostalnog umetnika, člana Ulupuca. U nekoliko termina biće organizovane demonstracije čajne ceremonije koje će posetiocima omogućiti da se upoznaju sa tradicionalnim načinima pripreme i posluživanja čaja, a čajne ceremonije vodiće Milijana Vujaklija, čajni edukator i član Edo Senke škole japanske čajne ceremonije. Tokom trajanja programa biće organizovana brojna predavanja, radionice, demonstracije borilačkih veština, a detaljan program istaknut je na društvenim mrežama Botaničke bašte Jevremovac. Najlepše vreme za posetu japanskom vrtu Botaničke bašte je upravo u periodu kada je japanska trešnja u punom cvetu. Nažalost, to traje kratko, pa treba iskoristiti priliku. Prijave za predavanja i odabrane radionice moguće su i na broj telefona 064-823-7919 i preko društvenih mreža. Cena ulaznice za sve programe je 300 dinara za odrasle, 150 dinara za decu od 7 do 17 godina i studente fakulteta koji nisu u sastavu univerziteta u Beogradu uz indeks. A ulaz je slobodan za decu do 7 godina, studente univerziteta u Beogradu, trudnice i osobe sa posebnim potrebama. Mi za vas danas imamo 5 puta po 2 ulaznice za botaničku baštu, dakle za danas. Ako ste zainteresovani, ako se ne plašite da bi mogla da padne kiša, koja će možda pasti, a možda i neće, javite se na 3229653. A u sredu u 18 sati u Udruženju književnika u Francuskoj ulici svečano će biti uručena nagrada porodice Bistrih potoka slikaru Đorđu Stanojeviću. Ako želite da prisustvujete, dođite, dakle, sreda 18 sati u Udruženju književnika Francuska ulica u Beogradu.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Bilo bi lepo da u ovome budemo zajedno, zato šaljite svoje predloge. Čućete i koji su predlozi novinarke Ljubice Gojgić, autorke emisije Pravi ugao na Radio Televiziji Vojvodina.
Evo, u danima kada ih mnogi napadaju, ja mislim da treba da razmislimo da se Zeleni list dodeli meštanima sela Gornje Nedeljice i njihovim saborcima iz okoline Požege, iz Dobrinje, iz Pranjana, Kočačka, svim tim ljudima koji pokušavaju da odbrane rodnu grudu, da odbrane zemljište, da nam svima sačuvaju čist vazduh, čistu vodu i zemljište na kome će gajiti maline, borovnice, krompir, salatu, pšenicu, umesto da multinacionalne kompanije na tom terenu naše nevelike zemlje, na tom velikom terenu koji prema planovima kompanija poput Rio Tinta zapravo zaprema od Šumadije celu zapadnu, pa celu zapadnu Srbiju. Dakle, Zeleni list ljudima koji pokušavaju protestima i borbom koja je teška, zato što je borba u provinciji. Svaki otpor lošoj vlasti i lošim politikama u provinciji je mnogo teži nego u Beogradu. Podrška njihovoj višegodišnjoj borbi, ne samo sa stranim investitorom, nego i sa njihovom državom koja radi za stranog investitora, ne prepoznajući interes svog građanina, interese koje ne prepoznaje ni lokalna crkva, nažalost, koja gleda kako da iz planova Rio Tinta izuzme groblje i crkvenu zemlju, ne shvatajući da ako nema živog stanovništva, čemu crkva. Dakle, njihova borba je velika i strašno značajna i po mom mišljenju nema dovoljnu. Mnogo smo složniji u kritici načina na koji su tobože glasali ljudi u Gornjim Nedeljicama na prethodnim izborima, nego u podršci, ali stvarnoj podršci njihovoj borbi da se zaštiti nešto što se mora zaštititi, a to je voda, zemlja, dakle izvor života. Pokazalo se da ta borba za koju je izgledalo da će da ubere neke plodove, zapravo nije ni blizu da je završena. Rio Tinto radi, istražuje, otkupljuje zemlju kao da se ništa nije dogodilo, kao da nije bilo ukidanja prostornog plana kojim se toliko hvali predsjednica vlade i kao da nema najava sve brojnijih, da sada kada smo obavili izbore, sada sve ono što je pred izbora bilo nikad nećemo, sada postaje da verovatno hoćemo, pa tako oživljavaju i planovi za Rio Tinto. Zato mislim da umjesto kritike i ljutnje što su Gornje Nedeljice glasale tako, kao da tako nije glasala i većinska Srbija i većinski Beograd, ja mislim da treba ponovo zbiti redove i pružiti tim ljudima podršku. Crni list jednom potezu koji pokazuje svu dubinu nerazumevanja između vlasti i građana kada je reč o pitanjima ekologije. Prošle godine u decembru dogodio se najveći protest ekološki u Srbiji, tada u odbranu zemlje, vazduha, vode, vezano za Rio Tinto, i tada je neočekivano vlast dala za pravo građanima i skinula dva zakona o eksproprijaciji, o referendumu, nedugo zatim i ukinula taj famozni prostorni plan, iz njega izbrisala operaciju koja se zove Rio Tinto. I to je ličilo tada na jednu malu pobedu, da su se interesi vlasti i krupnog kapitala i interesi građana preklopili. Ono što se do dana današnjeg dešava je podnošenje više stotina prekršenih prijava protiv učesnika tih protesta, i to ne protiv ljudi koji su učestvovali u nekim tučama na margini tih protesta, nego protiv ekoloških aktivista, protiv ljudi koji su mirno protestovali tražeći samo jedno, da se sačuva tlo na kome gajimo hranu koju jedemo, voda koju pijemo i vazduh koji dišemo. To da se protiv jedne osobe, aktivistkinje, podnese čak pet prekršenih prijava, ne samo jedna, govori da neko ko javno izjavljuje da je shvatio zabrinutost građana, zapravo manje javno radi sve da dodatno zastrašite. Dakle, s jedne strane se javno izjavljuje građani u pravu ste, razmislit ćemo, shvatili smo vašu zabrinutost i konačno smo na istoj talasnoj dužini kada je reč o zaštiti životne sredine, a onda iz potaje podnosimo stotine prekršenih prijava protiv ljudi koji su kao navodno bili u pravu. To je veliko nerazumevanje, nerazumevanje vlasti, i ono pokazuje ne samo što zaslužuje crni list, nego pokazuje da borba koja je obeležila kraj 2021. godine tek predstoji u 2022.
I na čiju ćemo adresu crni list?
Crni list na adresu Vlade Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova zbog kontinuirane akcije odmazde i zastrašivanja građana koji su učestvovali na protestima ekološkim preko podnošenja stotina prekršenih prijava.
Svoje predloge za crni i zeleni list dala je novinarka Ljubica Gojgić.
Staring at
Imali ste prilike da vidite na društvenim mrežama, naravno ako niste blizu, oni koji su blizu videli su to i uživo, Zavojsko jezero ispražnjeno, bez vode. Šta se u stvari desilo? Odmah je bilo komentara da to ima veze sa hidroelektranom Pirot i elektroprivredom Srbije. Pokret Odbranimo reke Stare planine je podneo krivičnu prijavu protiv hidroelektrane Pirot i elektroprivrede Srbije, jer kako navode, radilo se tri puta većim kapacitetom od propisanog i onda je to dovelo do pražnjenja Zavojskog jezera, do problema sa Nišavom, a čim imate problem sa jezerima i rekama, naravno da te probleme osjećaju ljudi, biljni i životinski svet. Čućete Vladana Mančića, pravnog zastupnika pokreta Odbranimo reke Stare planine.
Postoji opravdana sumnja da režim rada hidroelektrane Pirot nije u skladu sa propisima. Na samom sajtu Elektroprivrede Srbije stoji da ona radi 1600 časova godišnje, što znači da bi u proseku njen rad dnevno trebalo da iznosi oko 4 sata. Kada bi hidroelektrana Pirot radila tim režimom 4 sata dnevno, onda bismo imali vodostaj Nišave koji je uobičajen i redovan, kakav smo imali do pre nekoliko godina. Međutim, očigledno je da vodostaj Nišave u prethodnih nekoliko godina nije na tom nivou, da je drastično povećan, i to dokazuju i podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda koje smo mi pribavili i priložili uz ovu krivičnu prijavu, gde se vide drastični skokovi vodostaja Nišave kakvih nema uzvodno od Pirota. Dakle, uzvodno od Pirota takvih skokova nema, a nizvodno oni postoje. I to dokazuje da padavine ne mogu biti uzrok takvo visokog vodostaja. Tu se kao posledica javljaju dva problema. Prvi problem je količina, jačina i brzina vode u koritu Nišave, čime je ugrožena opšta sigurnost ljudi i imovine, i po prvi put smo prošle godine imali čak i dve ljudske žrtve, dakle dvoje ljudi koji su se utopili u reci Nišavi. To nikada ranije nije bio slučaj. I drugi problem jeste sama temperatura vode. Nišava je znatno hladnija, mi na Nišavi gotovo da više nemamo kupače, a problem je u tome što tako hladna voda stvara jedan ambijent koji uništava ili u najmanju ruku oštećuje biljni i životinski svet u reci Nišavi. Dakle, pre svega je na udaru životinski svet, riblji svet, koji pod tim i takvim uslovima u toj temperaturi vode ne može na adekvatan način da se mresti. Dakle, mrešćenje je ugroženo ili čak u potpunosti onemogućeno. Dakle, drugi zaštitni objekt koji je obuhvaćen, to je životna sredina koja je ugrožena. I na osnovu toga mi smo podneli krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu za krivična dela oštećenje životne sredine i člana 264 krivičnog zakonika i krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti i člana 278 krivičnog zakonika.
Dokazi do kojih je pokret Odbranimo reke Stare planine mogao da dođe, upućeni su u tužilaštvu.
Te neposredne dokaze mi smo sami pokušali da pribavimo na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Međutim, te informacije EPS nam je uskratio. Dakle, oni nisu dostavili informacije o dnevniku rada hidroelektrane Pirot uz argument da oni takvu informaciju ne poseduju. Postavlja se pitanje, ako oni ne poseduju informaciju o režimu rada hidroelektrane Pirot, koja onda poseduje? A kada su u pitanju propisi kojima se reguliše rad hidroelektrane Pirot, i tu smo podneli zahtev da se dostave ti propisi, odnosno regulativa koja reguliše režim rada, i to u nekoliko navrata, i EPS je uvek odbijao taj zahtev uz obrazloženje da je pretežni interes odbrane zemlje. Dakle, kad bi nam stavili na raspolaganje te informacije o režimu rada hidroelektrane Pirot, po njihovom tumačenju bila bi ugrožena bezbednost i odbrana zemlje. Sad vi procenite koliko je to realno. Naravno, nakon svakog odbijajućeg rešenja EPS-a, pisane su žalbe povereniku, poverenik je poništavao ta rešenja EPS-a kojim su odbijali da nam dostave informaciju o propisima koji regulišu režim rada hidroelektrane Pirot, poništavao dakle njihova rešenja, vraćao im predmet na ponovno odlučivanje, međutim oni su i u ponovljenom postupku iznova opet odbijali da dostave te informacije sa istim obrazloženjem. Pošto poverenik nema neposrednih izvršnih ovlašćenja, mi ćemo podneti prijavu upravnoj inspekciji, a zatim to može biti i predmet neke nove krivične prijave. Međutim, danas se bavimo ovom krivičnom prijavom koja za svoj zaštitni objekt ima životnu sredinu i opštu sigurnost ljudi i imovine. Tako da sada je tužilaštvo na potezu, njih čekamo i to je to.
A prošle godine, posle performansa Utapanje građanina pokornog, najavljeno je da će opštinske strukture Pirota i aktivisti pokreta Odbranimo reke Stare planine sesti za pregovarački sto i naći način za pregovore sa EPS-om. O tome govori Aleksandar Panić.
Istog dana kada smo najavili, održali taj performans, javio se i naš gradonačelnik, izašao je u javnost sa jednim saopštenjem, a izašao je i tadašnji VD direktora EPS-a Srbije Milorad Grčić, koji su dali neka saopštenja koja su u stvari bili eufemizmi nad ovim uništenjem prirode i ugrožavanjem ljudi. Nikakvih kasnije niti nagoveštaja, niti pokretanja zajedničkog razgovora nije bilo, nije da ih mi nismo inicirali, mi smo u privatnim kontaktima bili sa našim gradskim ocima, zašto do toga nije došlo i zbog čega njih ne interesuje stvarno stanje nad kojim se zgražavaju i koga se plaše svi Pirođanci, mi to ne znamo, morat ćete njih da pitate. Ali kažem, opet sumnjamo da je u ovo vreme i u ovoj državi sve vezano za političko-koruptivne procese i da političke odluke kumuju najvećem broju ekoloških problema u Srbiji. Kada bi se privredom i ekologijom bavili stručni ljudi, ljudi koji su za to školovani, verovamo da bi tih problema bilo daleko manje i u rudarstvu, i proizvodnji energije, i u razvoju industrije, i u seči šuma. Mi, nažalost, imamo situaciju da politika rukovodi svime u Srbiji i to rukovodi na jedan veoma loš način koji je instruisan samo privatnom i dobiti za partije, a ne u interesu građana.
Čuli ste Aleksandra Panića i Vladena Mančića. Čeka se odgovor tužilaštva na krivičnu prijavu koju je pokret Odbranimo reke Stare planine podneo protiv hidroelektrane Pirot i Elektroprivrede Srbije. U okviru kampanje Spasimo plavo srce Evrope, regionalne kampanje koja se bori za očuvanje reka, a protiv izgradnje mini hidroelektrana na planinskim rekama, posebno onim u zaštićenim područjima, Beograd i Srbiju posetilo je 16 advokata iz regiona i nekih evropskih zemalja koji se bave pravnom zaštitom reka. Oni su došli da podele znanja i iskustva sa našim ekolozima i da se upoznaju sa ovdašnjim problemima i načinima na koji se sa njima nose aktivisti i pravnici. Njihov domaćin je bila inicijativa Pravo na vodu, a o tome nam priča Žaklina Živković.
Pravo na vodu ih je vodilo u region Kraljeva, zato što je tamo planirano 52 mini hidroelektrane, od kojih je 10 izgrađeno sa zaista razarajućim posljedicama po životnu sredinu i po prirodu. Prva lokacija na koju smo ih odveli jeste reka Glokčanica, na kojoj je izgrađena mini hidroelektrana Jelići. Mi u posljednje dve godine koliko radimo tamo svedočimo tome da investitor apsolutno ne poštuje uslove za vodnu dozvolu koju je dobio, ne poštuje se biološki minimum i reka Glokčanica je potpuno uništena. Zbog toga smo podneli krivičnu prijavu prošlog leta protiv investitora i trenutno čekamo da tužilaštvo procesuira tu krivičnu prijavu. Ono što smo vidjeli u našem radu jeste da pravosudni organi, znači tužilaštvo i sudstvo, nemaju praksu u ovoj oblasti i čak tamo gde žele da procesiraju ovakve slučajeve, gde žele nešto da urade, nemaju znanja, nemaju informacija i ni ne znaju kako da to rade. Tako da ova poseta nam je bila jako važna, da dobijem informacije od advokata i pravnih stručnjaka iz regiona, iz Evrope, na koji način oni postupaju u takvim slučajima, na koji način prilaze tužilaštvu i sudstvu, da bismo to primijenili u Srbiji.
Kakvi su bili njihovi komentari? Ljudi iz regiona su se sretali s ovom vrstom problema, e sad ne znam, ovi koji su u razvijenim evropskim zemljama, da li je to za njih bilo nešto novo?
Da, advokati i pravnici iz regiona, njima je to prosto bilo poznato. Ne znam da li je javnost upoznata sa tim, ali u regionu je planirano više od 2300 mini hidroelektrana. U Srbiji je u pitanju 850 projekata. Tako da advokati iz regiona su dobro upoznati i imaju slične probleme kao i mi. Ono što negde ljude i stručnjake sa zapada uvek zapanji kada dođu ovde jeste nizak nivo vladavine prava. Teško im je da razumeju da mi imamo zakonska rješenja koje štite prirodu. Mi smo dosta zakona usvojili još 2004. i 2007. kada su se usvajali osnovni zakoni o zaštiti životne sredine i zaštiti prirode. Također smo prošle godine promijenili zakon o zaštiti prirode i zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije koji su zabranili gradnju mini hidroelektrana u zaštićenim područjima. A opet u praksi imamo takve slučajeve kao što je MH Jelići ili mini hidroelektrana na reci Brevini koju smo takođe posetili, koja se nalazi u Parku prirode Golija i rezervatu biosfere. Znači ima dva nivoa zaštite, ona je ipak izgrađena tamo. Tako da im je jako teško da razumeju kako je moguće da imate zakone, a da ih ne primenjujete.
Ima tu i nekih mini hidroelektrana koje rade bez dozvole?
Sve mini hidroelektrane koje rade, rade sa dozvolom, samo se ne poštuju uslovi rada. Mini hidroelektrana na Brevini je izgrađena pre 3 godine, još uvek nije dobila upotrebnu dozvolu. Ona ne radi, znači ona 3 godine postoji, jako je narušila životnu sredinu, ne samo sama mašinska zgrada i vodozahvat, već je šuma potpuno uništena da bi se napravio put do nje i da bi se cevi postavile. Veliki je broj prekršaja napravljen u tom slučaju i ona nije dobila upotrebnu dozvolu, ali ipak postoji i ovaj narušava tu životnu sredinu.
Iz razgovora sa ljudima iz regiona i ovima iz Evrope, imali nekih primera da su uspeli da zaustave izgradnju? Jeste li razmenjivali iskustva? Da li je neko nešto spektakularno uspeo? Imali nekog recepta?
U Nemačkoj i u Austriji je sad veoma živ taj pokret restauracije reka i Evropska unija je u svojoj novoj strategiji zaštite i razvoja biodiverziteta postavila sebi cilj restauracije više od 50.000 km toka reka. To također znači rušenje ovih objekata koji zaista za vrlo mali procenat struje i za vrlo mali procenat koristi za zajednicu nepovratno uništavaju životnu sredinu. I to su dugi procesi. Ono što, na što mi se trudimo da ukažemo jeste da mi ne moramo da idemo tim putem. Ne moramo da uništimo nešto da bismo 30 godina kasnije shvatili da je to bila greška, već trebamo da učimo od tih zemalja i da sprečimo uništavanje.
A u regionu jesu li nešto izvojevali, neku pobedu, ali baš pošto sve ovo što se do sada radi, stiče se utisak da su neki projekti zaustavljeni, ali nikad se ne zna, čovek nije miran, mislim da li će to ponovo da krene.
Pa jeste, prosto u sistemima sa ovako niskim nivom vladavine prava, koja je neka osnova, zaista je nesigurno ako zaustavite jedan projekat, vrlo lako se menjaju politike i tako da postoje primjeri dobre prakse i u Bosni i Hercegovini je dosta projekata zaustavljeno. Ova kampanja u Albaniji vezana za zaštitu Ljose ide u dobrom pravcu, ali ne, prosto mi kao aktivisti ne možemo da budemo zadovoljni sa tim i stvarno želimo da to bude neki neki vrednosni sistem, bez obzira na to ko je na vlasti, ko donosi odluke, da postoji neki društveni dogovor da priroda treba da se očuva i da razvoj ne treba da ide na štetu životne sredine.
Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo, o medo pode matar. Seu coração, água de beber, água de beber, camarada, água de beber, água de beber, camarada, te batunda, patela da badaba, te batunda, patela da badaba, te batunda.
Eko.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dal sam tebi, što si meni ti?
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Five Stars Film Distribution predstavlja novi film Selin Sjame, rediteljke nagrađivanog ostvarenja Portret dame u vatri. Mala mama je priča o ljubavi i razumevanju, o toplini koja se stvara upoznavanjem, o odnosima koji jačaju zagrljajima. Jednostavno ispričan, vrhunski urađen film Mala mama u bioskopima od 14. aprila.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive Nedre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova.
Hvala svemu, muče skrasija.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte o prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Eko.
I odnos prema prirodi je na neki način lična karta svake zemlje. Srbija je u tom smislu bila daleko ozbiljnija i pozitivnija u 19. veku nego danas. Čućete kako su na tribini od zagađenja do uništenja čovek, priroda i odgovornost govorili akademik Vladimir Stevanović i profesor dr. Nenad Makuljević.
Jedna od osnovnih karakteristika svakog ljudskog društva, civilizacije, kulture, jeste specifičan odnos prema prirodi. Prema svim ostacima prošlosti poznatim od najstarijih vremena do danas, mi znamo da je čovek gradio specifičan odnos prema sopstvenom prirodnom okruženju. Moglo bi da se kaže da u stvari savremeni čovek, čovek kao ljudsko biće, postaje onda kada dobija i svest ne samo o sebi, već u stvari svest o svojoj okolini. U skladu sa promenama kultura, menjali su se i različite koncepcije i pogledi i odnos prema prirodi. U savremenim državama taj odnos prema prirodi je dodatno nadgrađen. Priroda je postala simbol država i naroda. U mnogim zemljama priroda u stvari postaje simbol te zemlje. U švajcarskom parlamentu, na primer, centralna slika tog parlamenta je jedan pejzaž na kome se odvilo istorijsko ujedinjenje različitih švajcarskih naroda. U našem slučaju, taj odnos prema prirodi tokom 19. veka je bio veoma intenzivno građen. Priroda je postala jedan od najbitnijih nacionalnih toposa. Ličnost koja je bila najzaslužnija ili jedna od najzaslužnijih za proučavanje prirode Srbije, Josip Pančić, postaje nacionalni heroj. Kod vremena industrializacije dolazi do procesa intenzivnog zagađenja prirode, vazduha, do eksploatacije različitih prirodnih resursa. Ali to je isto jedan trenutak kada kreće, otprilike jedna istorija, procesa zaštite prirode. Priroda postaje deo ljudskog nasleđa. Zaštitom prirode bavi se UNESCO. Priroda kao i drugi oblici kulturnog nasleđa jeste tekovina koja je nama ostavljena da je koristimo, da je uživimo, ali da je prenesemo nekome drugome. U naš slučaj trenutno je potpuno katastrofalno. Od tog zagađenja vazduha, zagađenja vode, zagađenja reka, znači sve u potpunosti odlazi u veoma lošem pravcu. Na tim imate s te strane ogroman broj mini hidroelektrana koji se planira, koji uništavaju i zaštićene prirodne sredine, nedostaje pijaća voda, preti potpuno neodgovorno rudarstvo koje treba sve da eksploatiše. Sva ta stanja u stvari danas su moguće isključivo, ja bih to morao da kažem, samo u zemljama koje su nekakve kolonije, ni u jednoj drugoj organizovanoj državi tako nešto nije moguće. I taj proces u stvari danas kako je ovde organizovan ili planiran, preti da ukoliko bi se realizovao za nekih 10 godina, teško da biste mogli da govorite više o zemlji Srbiji, barem onakvoj kakva je nekad postojala. Tako da ta neka mitska slika ili idealizowana slika jedne zemlje sa nekim planinama, rekama, biljnim vrstama, jednostavno u ovom trenutku nestaje.
Mi ekologiju možemo da shvatimo i kao ekonomiju prirode, pri čemu ta ekonomija se ostvaruje u okviru ekosistema. A te ekosisteme čine tih 1.750.000 do sada poznatih vrsta koji su u raštim kombinacijama. Čine jedan proces koji je grandiozan, a kome čovek zna, ali prema tom procesu se odnosi vrlo nonšalantno. A ti procesi su takvi da čine ovu zemlju pogodnom za opstanak. Tako da glavna stvar u toj ekonomiji jeste reciklaža, da se stalno vraća i sve se vrti. E sad čovjek naravno deluje na tu biosferu vrlo nerazumno i kad pogledamo istoriju čovečanstva, to je išlo dotle da su čitave civilizacije nestale uništavajući prirodu u kojoj su živjeli. Priroda je zaista nešto što je Bogom dano, što bi se reklo. Ali ona se danas, a i uvek se smatrala kao resursom. I sad tu nije bilo mere, i pogotovo danas kad pogledamo, pogotovo u Srbiju, šta se danas izvodi? Trupci. Idu svi u Kinu, sečemo šume. Znači, jedan bagatelan odnos prema prirodi. On proističe iz neznanja, na prvom mestu. Drugo, proističe iz neverovatne težnje da se iskoristi sve. I treće, što je jako važno, shvatanje da je priroda obnovljiva. I ona jeste obnovljiva. I čitave ljudske delatnosti se baziraju na obnovljivosti bioloških resursa. Poljoprivreda, stočarstvo, šumarstvo, lovstvo, ribolov i tako dalje, da ne nabrajam. Međutim, glavna kolizija je između onoga što čovek želi da iskoristi i koja je stopa obnovljivosti biološkog resursa. Obično su apetiti veći nego što to priroda može da izdrži. I onda dolazimo do paradoksalnih situacija, imamo primere sa ribama u Atlantskom okeanu, u Severnom Atlantiku, da je nekada vrlo značajan resurs, kao što je na primjer bakalar, postao ekonomski neisplatljiv zato što je toliko izlovljavan da više nije bilo ekonomskog efekta. I šta se dešava? Dešava se da onda države koje drže do sebe zabranjuju lov na 5 godina. Svako ko prekrši, brutalno biva kažnjen. E sad, posle 5 godina se dozvoljava, ali znaju se kvote, znaju se kada, da bi taj resurs mogao da se stalno koristi i da se obnavlja. E, kad je u pitanju ova država, ja mislim da tu nema nikakve računice tog tipa, nego se jednostavno sve uništava, seče se, biološki resurs najvažniji svakako jeste šuma, odnosno drvo, pa je atak učinjen i na nacionalne parkove. I oni su postali ugroženi. Doduše, neki su postali ugroženi mnogo davno, kao što je Koponik. Zato što je loše projektovan. Ne možete vi da pravite grad na 1600 metara i da pravite besomučno skijaške staze i onda šta se dešava? Skijaju se čitav dan i tako dalje. Onda dođu u hotel, otvore česmu, ono nema vode. Zato što nije dobro račun, sve je predimenzionisano, sve je megalomanski, kako god hoćete, i te mini hidroelektrane o kojima se stalno pominje, 850 planiranih mini hidroelektrana. Koda je rečna mreža nešto što nije krvotok? I nije reka samo voda, H2O, nego je valjda i neki živi svet koji živi u toj vodi. Nekada Evlija Čelebi, čuveni putopisac, je pisao: danima idemo kroz Šumadiju, ne vidimo svetlost u šuma, hrastovih naravno. Zato se zvala Šumadija, sad ne bi mogla se zove Šumadija. Ali dobro, to je rezultat nekog napretka, da smo koristili drvnu masu, znamo zašto se drvo koristi i dan danas nema substitucije za drvo. Danas dolazimo u tu situaciju da je sve stavljeno na dobo, što je ono što je najgora politika. Nema nikakvog odnosa valjanog prema resursima koji su nam na raspolaganju. U krajnjem slučaju, ako čak i koristimo mineralne resurse, na primjer znamo da ima u Čukara Peku velika količina zlata, bakra i tako dalje, pa je to razlog zašto se on eksploatiše. Ali sve to što se eksploatiše ide u Kinu, a mi onda kupujemo zlato po tržišnoj ceni. Mislim, ta rasprodaja jednostavno nema jednu ekonomsku logiku, po mom mišljenju, ali to je tako odlučeno. Zar ne bi trebalo da se nešto sačuva kao rezerva? Ne znamo šta će biti u narednih 100 godina i da ćemo uopšte postojati s obzirom kuda i u kom pravcu idemo. To je jedna priča. A druga priča da zaista stavimo određenu vrstu zabrane na korišćenje bioloških resursa. Obično kad se kaže zabrana, to znači nema korišćenja. E, to je greška. Ima korišćenja. Samo je pitanje kako ćete da koristite. Da će da koristite održivo i ćete koristiti nezadrživo i neodrživo. To su dve stvari koje su potpuno različite. Prema tome, ako se koriste resursi da se pusti prirodi da se obnovi, onda ima smisla koristiti biološke resurse. Bez prirode mi ne postojimo. Osnovna stvar, početak svega, jeste fotosinteza. To je taj moment kada se stvara hrana. I njoj imamo da zahvalimo što uopšte postojimo, kao život ovaj. Svojevremeno pobunili su se ljubitelji prirode i ptica, koji su rekli dosta ubijanja grlica i prepelica po Srbiji, da dovlačenje italijanskih lovaca za pare. I to je došlo i na skupštinu. I počela neka diskusija, naravno tu među poslanicima je bilo lovaca koji su to bezdušno branili, a onda se pojavio tadašnji prvi potpredsednik vlade i rekao je: ne interesuje me grlice i prepelice, hoću 40.000 evra u državnoj kasi. E, to je to. Hoćeš profit, e onda će da bude uništavanje. A dokle će to da dovede, đavo će ga znati. Ne može to da bude beskrajno korišćenje, bez ikakvog obzira, samo zbog profita. Nije profit važnije od fotosinteze.
Tempo al mar, un altro vento, un altro mar, c'è la bontà e la pietà, e durerà un'eternità. Tempo non ingiallisce i libri, fogli non restano spogli, il vino colora il cristallo, silenzio pervade il castello, sorriso e gioia s'accuse, e nel suo cuore c'è un perché, luce negli occhi allungati. Rispetto e grazie anche per te. La gente ha bussato alla porta, un'ombra alla bocca all'ingiù, che ha fatto quel taglio profondo, briganti di un tempo che fu. Luce e catene, rose di ghiaccio, lacrime nere, nega l'abbraccio. Ci proprio quel giorno, velo di dubbio negli occhi, si gira e non torna mai più.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće flautista Ljubiša Jovanović, profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.
Pozivam vas da i vi učestvujete u akciji Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine, da razmislite ko bi bili vaši favoriti za crni i zeleni list. A umeđu vremenu čujte koga je odabrala i kandidovala Ruža Helać, urednica serijala Zelena patrola na delu.
Činjenica je da je poslednjih godina u Srbiji veliki broj ekoloških problema, pa i veliki broj ekoloških protesta, jer se problemi ne rešavaju. Sve ovo je dovelo do toga da su ekološki protesti iznedrili veliki broj ekoloških aktivista. Široka je to galerija likova koji zaslužuju zeleni list. I stvarno je teško opredeliti se koga predložiti. Međutim, svi ti aktivisti koji su prirodnim putem se pojavili na mestima gde se dešavaju ekološke katastrofe, imaju jednu dragocenu podršku i pomoć od osobe koja ne živi na ovim prostorima. A to je glumica Bojana Novaković, u svetu veoma poznata, dolazi u dolinu Jadra i zajedno s građanima Jadra, koji su umeđu vremenu postali poznati ekološki aktivisti, bori se protiv toga da Rio Tinto izgradi rudnik litijuma. ona je sveprisutna i u javnosti i na terenu. I kada treba davati izjave i kada treba stati ispred radnika kompanije Rio Tinto. Ona je saradljiva, izlazi u susret i medijima, energična i strasna u iznošenju argumentacije. Ona je glumica, ali je usvojila ekološku argumentaciju, družeći se sa stručnjacima sa fakulteta, preduzimljiva, neumorna, optimistična, obrazovana, neustrašiva i požrtvovana. Zašto smatram ovaj moj predlog idealnim, kao što je onaj idealan model ekološkog aktiviste? Zato što će se svi ekološki aktivisti koji se bore zajedno s njom složiti da u ime svih njih to priznanje Zeleni list može dostojanstveno nositi Bojana. Njena veličina je u tome što svojim prisustvom nije zasenila, već osvetlila ostale velike ekološke borce, Zlatka Marijanu, Ljiljanu Miroslava. Ona bezrezervno zastupa istinu o njihovoj borbi u Srbiji i svetu. Dakle, ona je obojila našu sivu ekološku svakodnevicu stavljajući na raspolaganje sve svoje intelektualne, socijalne i ljudske kapacitete. Ona je i lepo lice ekološke borbe protiv uništavanja životne sredine i kvaliteta života građana u Srbiji. Dajući priznanje Zeleni list Bojani, mi odajemo priznanje i svim ostalim ekološkim aktivistima koji se bezrezervno bore za zaštitu životne sredine. Za Crni list bih predložila javno preduzeće Vojvodina šume. Možda oni i nisu najveći uništitelj prirode u Srbiji, međutim u posljednje vrijeme smo snimali nekoliko emisija za dokumentarni TV serijal Zelena patrola na delu, gdje smo se suočili sa ekološkim problemima i posljedicama tih ekoloških problema, gdje je upravljač javno preduzeće Vojvodina šume. Suština je da oni koriste šumarsku logiku da bi upravljali sa 17 zaštićenih područja na teritoriji Vojvodine. Istina je da oni znaju da bi trebalo da svako delovanje bude ekonomski opravdano, ekološki održivo i socijalno pravedno. Ali mi smo se, snimajući emisije i primajući prijave od građana sa teritorije Vojvodine, suočili sa time da je uglavnom njihov princip delovanja ekonomski kao opravdanost. Vi ako uradite ekonomsku opravdanost, poslije toga ne ostaje prostor za ekološki održivo ponašanje, a najmanje za socijalno pravedno. Naši građani koji prijavljuju te probleme i koji se suočavaju sa sečom drveća, najčešće završavaju u suzama u našim emisijama. Naravno, to daje argumentaciju upravljačima da kažu da građani pretjerano pojednostavljeno tumače zaštitu prirode i emocionalno objašnjavaju složene stvari. Jedna od emisija koju smo snimali u Subotičkoj peščari, u tom zaštićenom području, pojavio se požar u borovoj šumi koja je stara 80 godina. Da bi posle toga došlo javno preduzeće Vojvodina šume i iseklo veliku površinu borova koji nisu bili zahvaćeni požarom. Njihovo objašnjenje je da treba da bude jedna pravilna, pravougaona površina, jer to olakšava pošumljavanje. Izvršni direktor kaže da se moraju seći borovi stari 80 godina u zaštićenom prirodnom području Subotička peščara da ne bi propali. Drvo u zaštićenom prirodnom dobru ne može da propadne. I kada ostari drvo, i kada padne, ono je stanište za veliki broj vrsta i neophodno za njihov opstanak. Posljednja emisija koju smo snimali je emisija koju smo snimili u Apatinu, gdje se treba graditi spalionica plastičnog otpada koja bi prerađivala otpad metodom piroliize, znači u području gdje također upravljaju javno preduzeće Vojvodina šume, to je specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje. Prilikom usvajanja tih dokumenata kako bi se dala dozvola investitoru koji se zove Bionex, upravljač nije izneo nikakve zamerke, nikakva ograničenja. Kada se njima obratimo, oni kažu da oni rade sve u skladu sa planovima i projekcijama. Zaboravlja se da oni i sami prave planove i projekcije. Te planove i projekcije odobravaju nadležna ministarstva, odobravaju nadležne institucije, ali oni čak ni to ne ispunjavaju. Državna revizorska agencija je konstatovala da se pošumljavanje ne odvija po predviđenoj dinamici i pozivala javno preduzeće Vojvodina šuma da naprave plan pošumljavanja i da ga se pridržavaju. Pošumljavanje se ne može odvijati na teritoriji Vojvodine u skladu sa potrebama građana Vojvodine i sa potrebama da se dostigne poželjni procenat od 14% pošumljenosti iz razloga što ne postoje slobodne površine za pošumljavanje. Zato što su sve te površine date na raspolaganje poljoprivrednim preduzetnicima, građevinskim preduzetnicima, raznim projektima od državnog značaja. Dakle, neprekidno, iz dana u dan, se smanjuju površine koje bi mogle biti pošumljene zbog kojekakvih investitorskih projekata, a ni one površine koje stoje na raspolaganju za pošumljavanje ne mogu da se pošume u adekvatnom obimu i kvalitetu kakav bi bio potreban za teritoriju Vojvodine, čija je pošumljenost ispod 5%. To značajno ugrožava zdravlje i kvalitet života ljudi.
Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky, oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Pavle Savić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.
Sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round,
to us.